E o perioadă din an deosebită, în sensul în care, măcar cu această ocazie, oamenii sunt mai preocupați de relatarea Scripturii, sunt mai preocupați de acest eveniment extraordinar, chiar dacă formal stabilit pe 25 decembrie și anume nașterea Domnului Iisus. Iar acest eveniment pe care Biblia îl prezintă este unul pe cât de complex, pe atât de profund și cu implicații atât de complexe pentru viața noastră. Doresc să citim doar câteva versete pentru început și împreună să putem cugeta la câteva alte gânduri. E vorba de Evanghelia după Matei, primul capitol, de la versetul 18 la 21. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Până aici. Mă gândesc că, întâi de toate, oare câți din Israel ar fi înțeles cumva acea profeție a lui Daniel, care vorbea de cele 69 de săptămâni? Desigur, acolo este o profeție complexă. Nu este una explicită, nu este una ușor de înțeles. Și încă nu este ușor de înțeles și se fac comentarii pe marginea ei. Dar dacă acea profeție a lui Daniel ar fi fost înțeleasă măcar în parte, deși nu avem această certitudine, poporul Israel s-ar fi gândit că este vremea să se nască Mesia. Așa cum a fost cu vremea robiei în Babilon, când s-au scurs cei 70 de ani și știau din cărți că trebuie să termine robia, puteau, prin aceeași logică, să spună, s-au scurs anii aceștia. Ca mulți, până ce unsul avea să fie stârpit la undeva la 483 de ani și puteau să-și pună evrei întrebarea, oare nu cumva trebuie să se nască Mesia? Pentru ei unsul va fi stârpit, în primul rând, cred că nu avea mare logică. Ei așteptau nu un Mesia care să eșueze din punct de vedere omenesc, ci așteptau un Mesia care să triumfe, care să îi elibereze de cizma romană, și care să reinstaureze gloria și strălucirea lui Israel. Ca tare, poate când citeau Isaia 53, nu cred că se gândeau de asemenea la Mesia, nu rezona cu înțelegerea lor despre Mesia al lor, rezona cu altceva, nu cu Mesia pe care l-așteptau ei. Și cred, bineînțeles, că acea profeție a lui Daniel nu aducea lumină în mintea nici a celor mai erudiți cărturari. De aceea am spus acest aspect. Iată, Domnul Iisus se naște poate de o manieră neașteptată pentru Israel, deși în timpul cel mai exact stabilit de Dumnezeu, la împlinirea vremii, Galateni 4:4 spune cuvântul, dar la împlinirea vremii Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm înfierea. Iată, nașterea Domnului Iisus în calendarul lui Dumnezeu a fost un eveniment foarte bine plasat, un eveniment cronologic bine stabilit și el s-a întâmplat, s-a petrecut exact cum a stabilit Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a înștiințat pe Israel, repede, o manieră poate un pic mai complicată, profețiile din Daniel spuneau foarte clar vremea în care Domnul Iisus avea să se nască. Când ne referim la nașterea Domnului, siguranță e un eveniment atât de frumos și textele sunt atât de frumoase, parcă sunt nostalgice de copii citim aceste locuri. De copii suntem familiarizați cu aceste relatări sacre despre nașterea Domnului, dar rămânem atât de impresionați și nedumeriți. Cum a putut oare Divinul să se contopească cu umanul? Cum a putut oare Divinul, natura aceasta divină, dumnezeirea Domnului Iisus, să se contopească cu umanitatea din Maria? Noi nu putem înțelege nici măcar minunea ființei umane, biologice, dintr-un ADN normal. Dar cum am putea înțelege această minune extraordinară ca Dumnezeu să se unească cu omul? Nu cu omul păcătos, ci se unește cu natura umană, fiind o persoană perfectă, o persoană desăvârșită. Spun acest lucru pentru că, așa cum este greu de înțeles ca natura divină să se contopească cu natura umană într-o singură persoană, la fel de greu este înțeles în termenii omenești cum omul păcătos se face una cu Dumnezeu, una cu Domnul Iisus. Una este chemat la această unitate, la această părtășie cu Dumnezeu Tatăl, cu Domnul Iisus. El pe crucea Golgotei, Domnul Iisus, juridic s-a făcut una cu noi și atât în moartea, îngroparea, cât și în înălțarea sa, iar noi suntem ascunși în El și cu El în Dumnezeu. Această contopire în har, în mântuire a omului cu Dumnezeu este o altă taină. Nu putem noi înțelege ce a însemnat și ce înseamnă de facto mântuirea noastră. Noi o putem gestiona prin termeni teologici și aceștia uneori sunt complicați și dau naștere la dispute, dar ce înseamnă înaintea lui Dumnezeu, de facto și juridic, poziția noastră este o minune, este o taină, este o binecuvântare și în veșnicie vom avea timpul suficient, desigur, veșnicia care nu se termină, ca Dumnezeu să ne descopere în detaliu ce a însemnat viața noastră, planul Său și împlinirea acestui plan în persoana Domnului Iisus. Cuvântul spune, iată, că Iosif i-a pus numele lui Mesia, Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Este această titulatură a Domnului Iisus, Mântuitor, El pentru aceasta s-a născut și a venit în lume ca să mântuiască pe poporul Său. Scopul Său pentru care El s-a născut, pentru care El s-a întrupat, nu a fost acela ca să domnească, nu nici pe departe. El s-a dezbrăcat de slava care era în ceruri. El s-a dezbrăcat de acea splendoare pe care nici măcar nu ne-o putem imagina și a păstrat divinitatea sa, atributele sale, evident, și a luat un trup de om, dar fără păcat, și a devenit om ca noi și Dumnezeu în același timp. Și scopul pentru care El a venit a fost acela să moară pentru păcat. Înaintea lui Pilat, Pilat se gândea el, cumva, nu cumva, tronul meu va fi uzurpat? Nu cumva tronul cezarului va fi pus în pericol de acest împărat ciudat, care este atât de contestat și arată poate atât de opresat? Se gândea Irod cel Mare, nu cumva tronul lui este pus în pericol, că un alt împărat se naște? Nu cumva fărâma lui de palat, față de splendoarea de unde venea Domnul Iisus, nu cumva fărâma lui de palat era pusă în pericol? Domnul Iisus nu a venit în lumea aceasta la prima sa venire ca să domnească. El este împărat, El este domn, El este stăpân, El este suveran. Dar El s-a întrupat ca să fie mântuitor, spune Biblia. Îi vei pune numele Iisus, care înseamnă mântuitor. Pentru că El, scopul Său primordial, la prima sa venire este aceea de a aduce mântuirea. Când Domnul Iisus era înaintea lui Pilat, Pilat îi spune, dar un împărat tot ești. Adică unul oarecare, nu foarte important, nu te poți compara cu cezarul de la Roma. Dar pe acolo, pe undeva, un fel de împărat trebuie să fii și tu. Domnul Iisus îi spune în demnitatea lui, în ținuta lui de om și Dumnezeu, da, eu sunt împărat. Și poate Pilat a devenit mai atent. Ce împărat? Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă cuvintele mele, glasul meu. Dar spune Domnul Iisus, dar acum împărăția mea nu este din lumea aceasta. Este această precizare extraordinară pe care Domnul o face și anume El, Domnul Iisus, s-a născut în lumea noastră la prima sa venire pentru a deveni mântuitor. El nu a venit ca să domnească, ci l-a venit ca să aducă mântuirea. Acum împărăția mea nu este din lumea aceasta. El are împărăția Lui în cerurile slăvite, în universul acesta splendid, incomensurabil. Cine poate pătrunde universul? Absolut nimeni. El este împărat și domn peste toate. Și spune lui Pilat, Pilat, nu ești în pericol, nici tu, nici cezarul, nu este în pericol nici Irod, nu este nimeni în pericol. Pentru că împărăția mea acum nu este de aici. Eu am venit ca să fiu un împărat peste inimi. Domnul Iisus a venit să cucerească inimi pentru cer și a venit să-și dea viața ca miel, ca jertfă, pentru a ridica păcatul lumii. Îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Numele acesta, Iisus, Domnul Iisus, este un nume care are atâta încărcătură, atâta mesaj și atâta smerenie deopotrivă. De ce spun aceasta? Era Saul care mergea pe drumul acela al Damascului și îi persecuta pe creștini. În fanatismul lui avea și el un scop în viață, să termine odată cu partida aceasta a lui Iisus din Nazaret. Și pe drumul acesta către Damasc, spune Biblia că lumina a strălucit împrejurul lui și se prezintă Domnul Iisus. Și ai putea spune, era Domnul Iisus cel glorificat Nu mai era Iisus din Nazaret care era batjocorit, prigonit, care era scuipat, pălmuit, căruia i s-a pus o coroană de spini pe cap, care a fost biciuit? Nu? Nu acela căruia i s-a smuls barba, ci era Domnul Iisus, cel glorificat, cel înălțat în slavă, cel care stătea la dreapta măririi în locurile prea înalte, la dreapta lui Dumnezeu. Și avea toată competența să se prezinte înaintea lui Saul o făptura sa, dar un vasales. Să-i spună, eu nu sunt Iisus din Nazaret, Saul. Eu sunt numele care este mai presus de orice nume. Eu sunt Iahve. Eu sunt, dacă vrei să cităm din Isaia, că tot cunoști Isaia, că ești un om erudit, numele meu este minunat, sfetnic, Dumnezeu tare. Eu sunt Dumnezeu tare, care, iată, mă revelez înaintea ta. Părintele veșnicilor, dacă vrei, Domn al păcii, acesta sunt eu, Saul. Cu care dintre aceste nume vrei să mă prezint înaintea ta? Putea Domnul să o facă nu numai cu aceste nume care descriu parțial slava Lui, putea să aleagă orice alt nume, un nume nou care l-are El în slavă. El este Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Orice alt nume putea Domnul să aleagă. Dar El se recomandă, se prezintă înaintea lui Saul, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Rămâi perplex, rămâi copleșit de această atitudine a Domnului Iisus. Nu putea înțelege Saul numele acesta dincolo de Iisus din Nazaret? Putea să-l înțeleagă, era un om inteligent, extrem de inteligent. Era un om inițiat în Scriptură, putea să înțeleagă că acela care se revela era nu doar Iisus din Nazaret, ci era Dumnezeul adevărat și viața veșnică, deși a înțeles lucrul acesta mai târziu. Iată ce înseamnă, îi vei pune numele Iisus, numele care este mai presus de orice nume. Dacă ne gândim la cartea Apocalipsa, la finalul cărții spune Domnul Iisus, eu Iisus, am trimis pe Îngerul meu ca să adeverească aceste lucruri bisericilor. Spune întrebarea, Ioan în primul capitol cade la picioarele lui ca mort. Când vede fața lui care strălucea, când vede hainele, vede brâul, vede picioarele ca rama aprinsă și cade la picioarele lui ca mort. Și Domnul putea să spună, eu, Dumnezeul tare, eu cel atotputernic, eu creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, am trimis pe Îngerul meu să adevărească aceste lucruri bisericilor. Și totuși Scriptura prezintă de o manieră atât de simplă și de profundă această persoană a Domnului Iisus care se prezintă cu acest nume, eu, Iisus. Nu înțelegea Ioan alt nume? Nici pe departe. Ioan putea să înțeleagă cu siguranță orice alt nume. Avea dimensiunea spirituală suficientă, trăise cu Domnul, era un apostol prea iubit, iubit de Domnul, ar fi înțeles el orice alt nume pe care Domnul l-ar fi prezentat. Și totuși Domnul Iisus se prezintă cu acest nume, eu, Iisus. Am trimis pe Îngerul meu să adevărească aceste lucruri bisericilor. Iată ce înseamnă persoana Domnului Iisus și această referință la numele acesta. Când Îngerul Gavril se prezintă Mariei în Luca 2, Biblia spune atât de clar că în Luca 1, versetul 32, El va fi mare, Luca 1, 32, și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Am citit locul acesta de multe ori, evident și dumneavoastră îl știm poate pe de rost, dar când ne luăm timp și cugetăm un pic mai pendelete la el, ne punem câteva întrebări. Maria putea să-și pună întrebarea, s-a născut Mesia. Maria nu cred că avea înțelegerea acestei lucrări mântuitoare a Domnului Iisus, a lui Mesia. Evreii l-așteptau așteptau un Mesia care să vină să domnească. Ei nu vedeau, deși profețiile prezentau două linii principale, un Mesia care vine să sufere și unul care să domnească. Evreii înțelegeau prin excelență un Mesia care vine să domnească. Ei la aceasta se așteptau. Aceasta doreau. Pentru că era această dorință ca națiune, da, să fie prevalentă și să domnească peste celelalte popoare și mai ales fiind sub cizma, sub Imperiul Roman, sub dominație romană, ne putem imagina și mai mult cât de mult doreau să vină acest Mesia. Și Biblia spune că Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Este, desigur, această prezentare a lucrării viitoare pe care Domnul Iisus o va avea. Domnul Iisus este Domn, este Stăpân, este înălțat, este la dreapta lui Dumnezeu, este guvernatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, cârmuitorul și susținătorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, dar, din punct de vedere omenesc, în relația cu Israelul, el are drept la tronul lui David. Pentru Maria, ea s-o fi bucurat, s-a gândit, fiul meu va domni, va fi mai mare ca David. Putea să gândească așa, putea să gândească așa. Avea înțelegerea că l-a născut pe Mesia, avea înțelegerea aceasta, că l-a născut pe Mesia. Știa foarte bine prin ce trecuse. Și în inima ei se aștepta, probabil, Maria, să fie și ea undeva în această împărăție. Nu spun lucrul acesta decât de o manieră pur tranzitorie. Pentru că mai târziu lucrurile nu se mai leagă. Nu se mai leagă lucrurile. Maria putea să-și pună întrebări, Doamne, nu este El Mesia? Doamne, n-a fost o zămislire prin Duhul Sfânt? Doamne, nici măcar nu avem un loc unde să se nască Fiul Tău? Trebuie să ajungem din Nazaret la Betleem, 100 și ceva de kilometri, și acolo nici măcar să nu fim primiți într-o casă de poposire? Poate Maria ca om se gândea, poate vom fi primiți mai cu lauri, poate ni se va da o cameră cea mai bună, poate ni se va face loc cu siguranță și ni se va spune poftiți binecuvântații Domnului, dar acolo, în mod foarte clar, sunt respinși și nici măcar un loc în casa de poposire, nu vorbesc de un palat, n-au avut loc. Putea Maria mai târziu să-și pună întrebarea, Doamne, cum adică Irod caută să ne omoare? Asta înseamnă să fii născătoare de Mesia, care este împăratul lui Israel și care va avea scaunul de domnia lui David, ca eu să fiu o fugară și să plec din Israel și să ajung tocmai în Egipt? Drumul acesta nu era un drum ușor, îl făceau pe măgăruși, noaptea au plecat în grabă și Maria putea să-și pună întrebări. Mai târziu, Maria putea să spună, când a intrat în templu și l-a auzit pe Simeon, sufletul tău va fi străpuns de o sabie? Cum, Doamne? Cum se mai leagă lucrurile? Cum este El împărat, care are autoritate peste toate și va proteja și familia lui? Cum va fi sufletul meu străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi? Sigur, Maria putea să-și pună multe întrebări și avea tot dreptul să facă lucrul acesta, pentru că nu știm în ce măsură oamenii înțelegeau că Domnul Iisus, Mesia, Unsul, Hristosul, venise să aducă mântuirea, venise ca miel și venise să sufere și să moară pe o cruce la Golgota. Iar scaunul de domnie este al Domnului Iisus cu siguranță, cel mai probabil în mileniu se va împlini această profeție în care Domnul va guverna întregul pământ și aici sunt comentarii prin cine va guverna, prin cui va delega guvernarea pământului, fie lui David, fie alții mari oameni credincioși al lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Sunt interpretări, nu intru în ele, dar cert este că Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David și împărăția lui nu va avea sfârșit. După împărăția babiloniană, medopersană, greacă și romană, urmează acea împărăție care nu va avea niciun sfârșit, în care Domnul Iisus va fi împărat și scaunul de domnie va fi peste orice altă aspirație umană. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Când îngerul îi se descoperă Mariei, îi spune, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, Iisus, care este Hristos Domnul. Extraordinar, îngerul Gavril spune foarte clar, nu doar numele lui este Iisus, atenție, El este Mesia, El este Domnul. Este Iahve, cel din Vechiul Testament, care, iată, a venit să locuiască împreună cu oamenii. A venit să cortuiască, cum se spune, împreună cu oamenii. A venit să fie Emanuel, Dumnezeu cu noi. Este extraordinar lucrul acesta și este extraordinară smerenia Domnului Iisus, felul în care El a venit s-a întrupat. Când Domnul s-a născut, Dumnezeu mișcă cele mai înalte foruri în lumea aceasta și aceasta arată supremația sa. Și la ora actuală, deși ni se pare că Dumnezeu poate nu este la fel de vizibil în intervenția sa, Dumnezeu are toată autoritatea, are toată competența și este implicat efectiv în guvernarea întregului pământ. Familia era în Nazaret, spune cuvântul foarte clar. Și acolo se năștea cu siguranță pruncul dacă Dumnezeu nu intervenea. Profețiile spuneau foarte clar că pruncul trebuie să se nască unde? În Betleemul din Iudeea. Ca atare, iată, Dumnezeu mișcă cele mai înalte foruri. Este deasupra celor mai înalte foruri. Este deasupra cezarului. Pilat își punea întrebarea și a fost frică. Nu cumva este subminat tronul cezarului? Cezarul este o nimică înaintea lui Dumnezeu. Este neamurile, sunt ca praful pe o cumpănă și în praful acesta un cezar ce poate să fie înaintea lui Dumnezeu care este totul în toate. Și Biblia spune, iată, că Cezar August are inițiativa, prin nu știm în ce context, prin ce consilier, să facă acest recensământ. Tocmai atunci, exact atunci. Domnul Iisus intră în recensământul acesta, dar nu doar că este consemnat în recensământul acesta, dar este familia constrânsă, nevoită să plece din Nazaret în Betleem, pentru că altfel, desigur, Domnul Iisus se năștea unde? În Nazaretul Galilei. El va fi chemat nazarinean, în sensul că el a locuit la Nazaret, a trăit la Nazaret, dar nu trebuia să se nască la Nazaret. Ulterior, reședința lui s-a mutat la Capernaum, o bună perioadă de timp, unde a făcut atâtea semne și minuni în Capernaum. Ce cetate binecuvântată! A rămas o ruină astăzi. Ce cetate binecuvântată! Și spune el, și tu, Capernaume, vei fi înălțat până la cer, vei fi coborât până în locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în tine, de mult s-ar fi pocăit. Este această afirmație care te înfioară. Ce a făcut Domnul Iisus în Capernaum, unde a locuit? După decapitarea lui Ioan Botezătorul. Ce a făcut Domnul Iisus acolo, minuni extraordinare, și Capernaum nu s-a pocăit. Și a rămas o ruină, Capernaum nu e locuit astăzi. Dar spuneam acest aspect, și anume Dumnezeu care influențează cele mai înalte foruri pentru ca profeția să se împlinească. Cezarul era o unealtă în mâna lui Dumnezeu și toți demnitarii, toți dictatorii, toți tiranii, toți președinții, toate autoritățile lumii acesteia pentru care noi suntem chemați să ne rugăm, sunt în mâna și sub autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu face ce vrea. Când vrea și cum vrea, și nimeni nu se opune suveranității sale și planurilor sale. Pentru că Dumnezeu este atotputernic. Spuneam despre Cezar, pe de altă parte, este vorba de păstorii în Betleem. Dumnezeu, iată, mișcă oameni simpli, mișcă oameni înțelepți. Dumnezeu este acela care cuprinde în adresabilitatea asta întreaga paletă umană. Atât oamenii înțelepți, cum au fost magii, cât și păstorii, care erau oameni smeriți, oameni simpli, sunt cuprinși în această chemare, în această invitație de a veni la Domnul. Și mântuirea lui Dumnezeu este o mântuire universală, este o adresare universală, nu este una preferențială, Dumnezeu nu e părtinitor, și este una în care orice om, educat, needucat, mai bogat, mai sărac, este binevenit în împărăția aceasta a lui Dumnezeu. Iată, păstorii din Betleem sunt cei care sunt anunțați. Nu este anunțat nici marele preot, nici știu eu ce rabin important, nici știu eu ce cărturar, nu este anunțat nici Irod, nici pe departe acesta, că era un tiran, ci sunt anunțați niște păstori. Iau parte de acest spectacol extraordinar, să vadă îngerul Gavril, să-l audă și să audă mulțimea de oaste cerească care îl slăveau pe Dumnezeu. Era pruncul din Betleem, dar era fără slavă cerească. Domnul Iisus s-a născut și la înfățișare, spune Biblia, a fost găsit ca un om. Era ca și noi, dar fără păcat, evident. Dar la înfățișare nu-l deosebea de oameni decât prin blândețea lui, prin trăirea lui, prin faptele lui. Dar el a fost om ca și noi 100% și a fost Dumnezeu ca și noi 100%. El, din punct de vedere omenesc, da, a avut o natură umană, pentru ca în natura umană să poată muri și să se poată identifica cu noi înaintea lui Dumnezeu. Și din perspectiva naturii umane vorbim de nașterea Domnului Iisus. Alminteri, prin natura sa divină, el doar intră în lume, cum spune Epistola către Evrei. De aceea când intră în lume, el zice, tu nu ai voit nici jertfe, nici prin noi și mi-ai pregătit un trup. Este această intrare în lume, este parcă o trecere din veșnicie în timp în ce privea natura sa divină. Iar în ce privește natura sa umană, desigur, vorbim de o naștere, de o naștere biologică, umană, ca a noastră. Dar ele nu sunt identice nici pe departe, pentru că natura Domnului Iisus a fost una duală, într-o singură persoană, două naturi cel mai probabil distincte și nu întrepătrunse indisolubil în ființa sa unică. Spuneam acest aspect despre nașterea Domnului Iisus și despre faptul că, iată, vin și magii. Magii sunt aceia care privesc cerul și văd o stea care apare. Desigur, asta apare mai târziu, până în 2 ani de la nașterea Domnului Iisus, se întâmplă evenimentul cu magii, pentru că Irod dă acea poruncă ca de la 2 ani în jos să fie omorâți pruncii și au o marge de siguranță, deci sub 2 ani are loc acest eveniment. Nu mai erau în iesle Moise și în staul Moise și Maria. Și ca atare, momentul acesta este momentul în care ei sunt în casă. Și acolo vin magii, oameni înțelepți, ca să aducă omagiul lor celui mai înțelept dintre oameni, Domnul Iisus, care este înțelepciunea personificată. Păstorii aduceau omagiu marelui păstor, care era Domnul Iisus. Era păstorul lui Israel, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Erau tobă de carte, cărturarii, preoții, Când s-au dus înaintea lui Pilat, înaintea lui Irod, n-au avut nicio problemă să dea un răspuns corect. Și au spus: în Betleemul din Iudeia. Căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată între căpetenii lui Israel, lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Și vin, iată, păstorii aceștia din Betleem, oameni smeriți, ca să aducă omagiul lor marelui păstor al lui Israel. Vin magii, oameni înțelepți din răsărit, oameni ai cărții, nu erau ghicitori, erau niște oameni astronomi care citeau, știau să vadă cursul vremurilor. Și oamenii aceștia care știau cerul, știau constelațiile în limita cunoașterii din vremea respectivă, vin să aducă omagiul lor, celui mai înțelept dintre oameni, nu Solomon, ci acela care este deasupra tuturor, care este Domnul Iisus Hristos. Și aceștia se pleacă și aduc omagiul lor. Cineva spunea că Domnul Iisus a lăsat o dâră pe cer prin nașterea sa, e vorba de stea, a lăsat o dâră pe pământ ca istorie, ca evenimente copleșitoare, și vrea să lase o dâră și în inima omului. Dar o dâră nu doar trecătoare, ci vrea să lase amprenta ființei sale, amprenta mântuirii sale, amprenta jertfei sale, amprenta exemplului său. Este cel mai greu lucru pe care Dumnezeu vrea să-l facă și pe care omul trebuie să-l accepte prin har, prin credință, prin pocăință, ca Domnul Iisus să fie mântuitorul meu personal. El să fie nu doar mântuitorul lumii, aceasta o cunosc oamenii în general, ci Domnul Iisus să fie mântuitorul meu personal. Biserica aceasta bună a vestirii este o biserică foarte frumoasă la Nazaret, o biserică în care te duci și intri în taină, nu vorbești, păstrezi liniștea și în care atâția oameni se duc și cugetă la relatările Evanghelilor. Este mărturia pe care Dumnezeu a dat-o, mărturia pe care Dumnezeu o dă, imprimată în piatră. Sunt aceste vorbele Domnului Iisus: pietrele vor striga. Nu înseamnă că oamenii credincioși tac, dar este o mărturie pe care nu doar arheologia, ci chiar edificiile acestei lumi, cele bisericești, o aduc înaintea lui Dumnezeu. Este o mărturie a pasajelor sfinte, a scenelor sacre, pe care biserica le prezintă și oamenii pot să intre fără să facă plecăciuni, fără să se închine, fără să devină idolatri, ci doar văzând niște imagini, dar, repet, Dumnezeu le poate vorbi, le poate arăta un adevăr, care în ziua veșniciei poate să fie o mărturie și pentru ei. Turismul acesta, cred, în Țara Sfântă, aduce o cercetare profundă în viața oamenilor. Nu este doar un turism, știu eu, de vinovăție, de datorie religioasă, ci este un turism în care Dumnezeu poate vorbi oamenilor. Ghizii iau Biblia, o deschid și citesc pasajele din Scriptură. Citesc despre moartea Domnului Iisus, despre scena de la Pilat, de la mormântul sfânt. Și omul, cât ar fi el de neinițiat, cât ar fi el de împotrivitor, aude mărturia Evangheliei. Este nu doar business pentru Israel, dar este mărturie pe care Dumnezeu o dă în fața unor oameni care se duc acolo și într-un fel sau altul, formal sau mai puțin formal, văd mărturia pașilor Domnului Iisus în cetatea aceea a Ierusalimului. De aceea, iată, spuneam acest aspect, și anume că Dumnezeu pune în mișcare cele mai înalte foruri care pot exista, și anume Cezarul, îi aduce pe magi deopotrivă, împlinește profețiile și după aceea Biblia spune că după toate acestea Maria păstra toate cuvintele acestea în inima ei și se gândea la ele. Și după, în ziua a opta, pruncul a fost, Domnul Iisus a fost tăiat împrejur, iar după 33 de zile, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Levitic, era acea perioadă de curățire pentru mama care năștea un copil de parte bărbătească și trebuia să aducă o jertfă de ardere de tot, de un miel de un an fără cusur, sau o turturea sau un pui de porumbel pentru jertfa de ispășire. Aceasta era normă pentru oamenii cu dare de mână. Iar pentru familia săracă, dacă nu se putea aduce mielul pentru arderea de tot, se aducea, iată, o turturea sau un pui de porumbel. Aceasta spunea legea. Familia aceasta, familia sfântă, este o familie care a adus, iată, nu un miel pentru arderea de tot, ci Biblia spune că a adus pentru arderea de tot și jertfa de ispășire, a adus o pereche de turturele și doi pui de porumbei, pentru că erau săraci. Și Maria putea să-și pună întrebarea: Doamne, nu l-am născut eu pe împăratul? Nu l-am născut eu pe Mesia? Ea era, știa cel mai bine cum au stat lucrurile. N-avea niciun dubiu. Și putea să-și pună întrebări, nu vedem nici cârtire, nu vedem nici supărare, nici revoltă, ci Biblia spune că păstra toate cuvintele acestea în inima ei și se gândea la ele în inima ei. Și fiind om, poate a fost și ea pândită de fel și fel de situații, de întrebări, dar Dumnezeu este acela care a păstrat-o în harul său. Și cuvântul spune că acolo, când au intrat în templu, vine Simeon și aduce acea cântare magnifică. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Aici este vorba de o călăuzire cu totul specială. Oamenii pot invoca călăuziri care sunt problematice, nu sunt eu în măsură să le evaluez, dar oamenii pot invoca călăuziri. M-a călăuzit Domnul să facă tare lucru, mi-a vorbit Duhul Sfânt. Sau Duhul Sfânt mi-a vorbit că Domnul poate să vină în perioada cu tare. Sau Duhul Sfânt mi-a vorbit că, știu eu, trebuie să mă căsătoresc cu persoana X sau Y sau să fac cu tare sau cu tare. Sunt problematice astfel de călăuziri. Omul acesta, Simeon, este în mod excepțional prezentat în cuvânt ca acela căruia Duhul Sfânt îi spusese că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Și el crede prin Duhul lui Dumnezeu înainte să vadă orice minune. Omul acesta îl ia în brațe și este revelația Duhului Sfânt. Recunoașterea lui Mesia nu este o problemă de experiență faptică, nu este o problemă de știu eu, să dovedească Dumnezeu cine este. Mântuirea este o problemă întâi de toate de credință. Oamenii care spun, dacă Dumnezeu mi se arată, eu voi crede. Dacă Dumnezeu îmi vindecă copilul, voi crede. Dacă Dumnezeu mă scapă de o problemă, voi crede. Dacă Dumnezeu mă vindecă de o boală, voi crede. Astea sunt chestiuni atât de dezonorante, descalificante. Aceasta nu este credință, aceasta este târguială, e comerț. Dacă, atunci îl primesc. Dumnezeu ne face cea mai mare favoare când ne invită la mântuirea sa, când ne invită să intrăm în împărăția sa, când ne invită să fim la masă împreună cu el în ceruri, când ne invită să avem această titulatură de copil al său, când ne socotește neprihăniți prin credință, este cea mai mare favoare, este copleșitoare favoarea aceasta. Și omul față de această favoare se împotrivește și spune întrebarea rațională, cum se poate omul împotrivi rațional unei astfel de oferte? Pentru că este sub stăpânirea celui rău și aceasta nu este o vorbă. Nu este doar o robie, nu este doar ceea ce spune Evanghelia, mort în păcate, e o realitate. Omul fără Dumnezeu este rob al păcatului și este subjugat sub autoritatea celui rău. Iar Evanghelia este aceea care prin puterea Duhului Sfânt îl eliberează pe om. Când omul crede în Domnul Iisus ca mântuitor personal, se pocăiește de păcatele sale, le mărturisește înaintea lui Dumnezeu și îl primește pe Domnul Iisus ca mântuitor, Dumnezeu îl eliberează, îl scapă de robia păcatului, îl face un om nou și îl aduce în împărăția luminii, îl aduce la părtășie împreună cu el, îl face un copil al lui Dumnezeu. Simeon este omul care crede fără niciun fel de dovadă. Spuneam de Capernaum, Dumnezeu, Domnul Iisus a făcut atâtea minuni în Capernaum, atâtea minuni. Și Biblia spune că n-au crezut, culmea, n-au crezut. Câte minuni a făcut Domnul Iisus acolo, n-au crezut. Simeon vede doar pruncul și crede, prin călăuzirea Duhului Sfânt. Mântuirea este o problemă de credință prin călăuzirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt luminează inima noastră să-L vedem pe Domnul Iisus care a murit pentru noi, în locul nostru, și a plătit înaintea lui Dumnezeu în mod desăvârșit toată vinovăția noastră. Și mai departe, Biblia spune, iată, că Maria a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei și se gândea la ele. Și după ce vin magii, îi aduc Domnului aur, smirnă și tămâie, spuneam foarte repede, voi trece peste acest aspect, o familie săracă. Și Domnul Iisus se naște în această familie săracă. Se naște într-un staul, se naște în niște condiții extrem de modeste și după ce evenimentele acestea se consumă, mai aflăm despre Domnul Iisus la vârsta de 12 ani în templu. Și ne punem întrebarea, ce a însemnat perioada aceasta? Ce au însemnat anii aceștia? Când vom fi în cer, am toată convingerea că Dumnezeu ne va arăta în detaliu toți acești ani. Tot ce a însemnat lucrarea Domnului Iisus și nu doar lucrarea Lui pământească, în detaliu, dar ne va explica implicațiile acestei lucrări, ne va explica dimensiunea harului său, dimensiunea spirituală a mântuirii sale și ne va arăta ce ne-a pregătit El în ceruri prin Domnul Iisus. Veșnicia întreagă nu va fi suficientă, deși este inadecvată expresia, pentru că veșnicia nu are început, nu are sfârșit, ci veșnicia nu va fi suficientă să putem pătrunde ce a pregătit Dumnezeu în Domnul Iisus pentru aceia pe care El îi iubește. Și cuvântul spune că magii aceștia n-au venit cu mâna goală. N-au venit cu mâna goală, erau oameni cu dare de mână, erau oameni bogați și au venit și au adus aur, smirnă și tămâie. N-avea nevoie Domnul Iisus de așa ceva, nici familia nu avea nevoie. Cel mai probabil, spun comentatorii, bine, reprezintă aur regalitatea, smirna, suferința, tămâia, mirosul plăcut, o jertfă de un plăcut miros înaintea lui Dumnezeu, dar erau valori de care familia a avut atâta nevoie în drumul acesta de exil în Egipt și după aceea întoarcerea în Galileea, la Nazaret, unde Domnul Iisus a locuit. A fost știm foarte bine că Iosif era tâmplar și trăia, susținea familia din lucrul mâinii sale, dar până ce el intra într-o slujbă anume și se punea pe roate, cum spunem noi, era nevoie de o susținere financiară. Dumnezeu este acela care totdeauna a purtat de grijă. Și Dumnezeu poartă de grijă fiecărui om în parte. Au venit acești magi și au adus aur, smirnă și tămâie. Și familia a avut nevoie, erau dări, erau vămi care trebuiau plătite, erau taxe ca și acum care trebuiau achitate, erau locuri de a să stai. Și iată, Dumnezeu este acela care s-a îngrijit ca familia aceasta binecuvântată, această familie sfântă, să aibă un loc unde să stea. Familia Sfântă are o catedrală în Barcelona, Sagrada Familia, este această Biblie în piatră, este această reprezentare rezumativă a scenelor biblice, care în mod surprinzător nu sunt discuse în interiorul bisericii, ci sunt în afara bisericii, pentru ca orice om să le poată vedea. În general, reprezentările acestea, în general, sculpturile, sunt în interiorul bisericii, mai ales în lumea catolică. E bine, acolo este altceva. Sagrada Familia, Familia Sfântă, are o reprezentare exterioară a acestor momente din viața Domnului Iisus, fără să fie obiecte de cult idolatre, fără ca oamenii să se închine, să se facă reverențe înaintea lor, ci prin aceste imagini Dumnezeu poate vorbi. Poate vorbi fiecărui om despre moartea Domnului Iisus, despre fața da patimilor, ce a însemnat moartea Domnului Iisus, ce au însemnat suferințele sale. Se uită oamenii la fața nativității și acolo văd nașterea Domnului Iisus, văd magii, văd reprezentările acestea care, repet, sunt o mărturie în piatră, vizibilă, pe care Dumnezeu o dă unei lumi. Cred că, să știți, în lumea aceasta care ne înconjoară, cred că mai evanghelizați sunt cei care nu cred în Dumnezeu din turismul acesta decât pe media, pe internet, televiziune sau în biserici. Pentru că, în general, oamenii în biserici nu vin foarte mulți. Pe media, nu știu câți au timp să deschidă vreo predică online, mai degrabă la televizor, dar majoritatea oamenilor se duc în excursii. Și vizitează aceste edificii care sunt emblematice pentru lumea creștină, fie că vorbim de catedralele mari din Europa, fie că vorbim de Israel în mod particular. Și prin acestea, repet, Dumnezeu poate vorbi. Și Dumnezeu vorbește cu siguranță. Și în ziua judecății vom vedea cât a lucrat Dumnezeu doar prin pietre. Și cât a lucrat Dumnezeu prin pietrele vii, care suntem noi. Pentru că Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. Și dacă noi tăcem, Dumnezeu are mărturii prin care El vorbește. Dar cu siguranță credinciosul nu tace. Cu siguranță noi ca oameni nu putem tăcea. Pentru că Dumnezeu ne-a pus în inimă dorința aceasta, responsabilitatea aceasta, că acolo unde suntem în pătrățica noastră, în perimetrul nostru, să spunem ceva despre Domnul Iisus. Nu să spunem ceva formal, sec, ceva de datorie, ci să spunem ceva din inimă care să atingă inima și nevoia omului cu care avem de-a face. De aceea am vrut să punctez și acest aspect pentru că este important. Și spuneam acest lucru cum Domnul Iisus s-a revelat acestor îngeri. Și cum îngerul Gavi s-a revelat acestor păstori din Betleem și aceștia au lăsat totul și s-au dus să vadă într-adevăr dacă este așa cum le-a spus Domnul. Și păstorii au văzut acolo cea mai mare minune. S-au întors și au slăvit pe Dumnezeu pentru toate cele ce văzuseră și auziseră. Era mărturia îngerilor și era proba. S-au dus să vadă că ceea ce îngerul Gavi le-a spus prin acea bună vestire este o realitate, este o realitate împlinită în acel loc din Betleem. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Spuneam acest aspect și aș vrea să revin un pic asupra lui, și anume aspectul acesta de domnie. Domnul Iisus este domn, este împărat. Domnul Iisus are drept prin Iosif la tronul lui David. Prin Maria, El a luat acest trup de om ca și noi, dar fără păcat. El a luat o natură umană fără păcat. Dacă era și Iosif, ca tată, nu mai era Dumnezeu, evident, și era cu tot o altă situație. Dar pentru că a fost această zămislire din Duhul Sfânt, El păstrează divinitatea Lui absolută în umanitatea Lui absolută. Și pentru că, repet, prin Maria obține această umanitate, prin Iosif, care era fiul lui David, pe linia aceasta ascendentă, Domnul Iisus, din mod legal, incontestabil, El are drept la tronul lui David. Nu va putea nimeni să conteste în mileniu, chiar sub aspectul acesta formal, omenesc, dreptul Domnului Iisus la tronul lui David. Pentru că prin Maria, prin Iosif, repet, El juridic vorbind, nu prin trup, ci juridic vorbind, El are drept la acest tron al lui David. și Domnul Iisus va cârmui noroadele cu un toiac de fier, ce armonie va fi atunci, ce pace va fi atunci. Îl vor numi minunat sfetnic, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. Domnul Iisus care este Domnul Păcii. Acolo în Israel numai pace nu este. Numai pace nu este. Este o vreme, este o lume tensionată, conflictuală, și deși este orașul păcii Ierusalimul, Ierusalimul orașul păcii, este locul unde s-a vărsat cel mai mult sânge. Și oamenii zic așa, mai în ironie, că singurele etape de pace au fost când oamenii și-au încărcat armele, că trebuia să le încarce și atunci a fost pace, că nu puteau să tragă. Asta este omul în decăderea lui. Iar Domnul Iisus este Prințul, Domnul Păcii. El când va veni pe Muntele Măslinilor și va intra în Israel, în Ierusalim, va aduce adevărata pace, adevărata armonie, adevărata soluționare a unui conflict fără soluție pentru oameni. Nu, este ceea ce se întâmplă acolo este aparține numai de înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care poate să facă acest lucru. Și cuvântul spune, iată, deși evreii îl așteaptă pe Mesia, ei nu dau doi bani, scuzați-mi expresia, pe Mesia al nostru. Ne consideră niște oameni fanatici și înapoiați, n-au nicio legătură cu Mesia din care ei câștigă atâția bani. Ce așteaptă un Mesia, un Mesia viitor, un Mesia care să domnească, un Mesia care să aducă acel orgoliu național, acea eliberare pe care eu o doresc și acea, dacă se poate, extinderea unor frontiere, așa cum au fost ele făgăduite lui Avram. Lui Avram i-a fost făgăduit o țară mult mai extinsă decât ceea ce moștenesc evreii acum și oamenii care cugetă asupra Scripturii spun că aceste hotare probabil vor fi undeva extinse în mileniu când Domnul Iisus va fi împărat. Dar până atunci evreii au acest spin în coastă. Trăiesc într-o lume, într-o țară lor, dar trăiesc într-o lume înconjurată de palestinieni care le creează probleme și care nu au pace. Și dacă îi întrebi, va fi pace? Nimeni nu crede în pace. Toți speră la pace. Pace va fi când Domnul Iisus va reveni, la a doua sa venire, și va veni ca să domnească, să instaureze împărăția sa. Dar până atunci vremurile vor fi tulbure, cum spune cuvântul, vor fi vremuri de necaz, vor fi vremuri de încercare pentru Israel, dar din care tot Dumnezeu îi va elibera. Cu toată tehnologia actuală, cu toate sistemele defensive actuale ale lui Israel, deși se spune că din PIB-ul Israelului cel mai mare câștig îl au din armament, și normal, vă dați seama la ce e acolo. După aceea din diamante, IT, turism și ce mai au ei. Deci cu toată această tehnologie nu vor putea să facă față popoarelor arabe. Dumnezeu este acela, Domnul Iisus când va reveni va aduce pace, El este Domn al Păcii și îl vor plânge cum plânge pe cineva pe întâiul lui născut. Ce va fi însă atunci când spune Apostolul Pavel, când el vor recunoaște pe Mesia, dacă respingerea lui a fost o binecuvântare pentru noi neamurile, ce va fi când el va fi recunoscut, Domnul Iisus, și primit de Israel, decât viață din morți? Ce va însemna râvna lor, dăruirea lor, devotamentul lor, recuperarea timpului pierdut în acești ani? Ce va fi lucrarea pe care evreii o vor face? Unii spun că în perioada aceea evreii vor evangheliza până la marginile pământului datorită râvnei lor. Nu știm asta, asta rămâne de văzut. Încheiind această incursiune, am vrut să vedem cum această smerenie a Domnului Iisus, El care era împărat, El s-a dezbrăcat de slava Lui și a venit într-o iesle. El spune Biblia în mod atât de clar că la înfățișare a fost găsit ca un om. La înfățișare, ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. El s-a dezbrăcat de splendoare, de frumusețe, de slavă, de strălucire și a venit în lumea noastră. Te uitai la el și spuneai, păi este om ca și noi, nu spuneau ceilalți, păi nu este Iosif tatăl lui? Și frații lui Iuda, Iacov, Simeon și Iosif nu sunt aceștia frații lui? Și surorile lui nu sunt printre noi? De unde are el această putere, această învățătură? Pentru că oamenii nu înțelegeau. Natura Domnului Iisus, nu înțelegeau proveniența lui, nu-l vedeau ca Mesia, cel pe care Dumnezeu l-a promis ca pe unsul care venise să plinească profețiile vechi testamentale. De aceea am spus acest aspect și anume că Domnul Iisus, spune Biblia, deși a fost găsit la înfățișare ca un om, el a avut o slavă morală extraordinară. Te uiți la persoana Domnului Iisus și îl vezi dezbrăcat, îl vezi ca un om la înfățișare, dar el a venit în slava lui morală de Dumnezeu. Slava Domnului Iisus noi nu o putem împărți, dar cel puțin didactic putem vorbi de o slavă divină, dumnezeiască, strălucitoare, copleșitoare, care nu o putem descrie, văzută de Ioan parțial în Apocalipsa, și putem vorbi de o slavă morală care privește caracterul său. Domnul Iisus era Dumnezeu și în întruparea Lui El nu putea să rămână fără slavă, ci L-a rămas cu acea slavă morală, acea frumusețe a caracterului Său, care a strălucit atât de puternic în întunericul lumii acesteia. Au văzut o mare lumină ținutul lui Zabulon și Neftali dincolo de mare. Au văzut o mare lumină, lumina nu a slavei dumnezeiești a Domnului Iisus, ci lumina slavei sale morale. De aceea Domnul Iisus spunea în rugăciunea sa: Tatăl, am dat slava pe care mi-ai dat-o tu. Și acolo e un verset atât de frumos. Domnul Iisus împarte cu noi slava sa morală, nu slava dumnezeiască, că nu are cum. Domnul Iisus ne-a dat exemplul său, caracterul său, ne-a dat acea pildă de viață și spune Biblia, le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu. Pentru că el se roagă, Doamne, îmbracă-mă sau dă-mi slava care aveam la tine înainte de a fi lumea. Este slava pe care Tatăl i-a dat-o după înălțare. Dar Domnul Iisus se ruga și spunea, Doamne, Tată, le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu. Spun acest aspect pentru că, deși Domnul Iisus era în Ieslea din Betleem, sunt îngerii care vin și aduc slava. Îngerul Gavril cu oastea cerească aduc acea slavă care se cuvine marelui păstor al lui Israel. Este bolta cerească care aduce acea lumină extraordinară. Este acea stea maestoasă și magii care își aduc reverența lor. Știința astăzi, în mod atât de paradoxal, contestă inspirația Scripturii. O parte din știință, evident. Când în realitate știința este aceea care se pleacă înaintea făuritorului științei. Toată știința, în esență, atât de armonioasă, atât de frumoasă, este gândită, este creată de Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră, dacă noi ne minunăm de un device, ne minunăm de el, ba un telefon, ba un PC, ba un procesor, ba știu eu ce procesor cuantic, și zicem, Domnule, ce înțelepciune a avut omul. Dar Dumnezeu a dat omului puterea de a crea. Omul nu are în el însuși puterea de a crea. Dumnezeu creează, Dumnezeu făurește frumosul și Dumnezeu a investit în om puterea de a crea și ori de câte ori omul creează ceva în știința lui, îl slăvește fără să știe pe Dumnezeul Creator. Pentru că toate aceste device-uri, deși sunt folosite în bună măsură și în rău, dar nu vorbesc de aspectul acesta, ele arată despre puterea creatoare a omului pe care Dumnezeu a pus-o în om. Dumnezeu a investit-o în om. Este un atribut divin acesta. De aceea omul, prin ființa lui, prin ceea ce creează, este o reflectare a inteligenței lui Dumnezeu, a puterii creatoare a lui Dumnezeu. Și deși omul nu înțelege acest aspect, el este o mărturie și în privința aceasta. Dumnezeu să ne ajute pe noi toți să putem vedea acest exemplu al Domnului Iisus de modestie, de smerenie. El care a avut totul, cum ar fi fost? Pentru noi este greu dacă plecăm, să zicem, te duci și vezi un palat frumos și să zicem că dormi acolo o noapte și după aia te duci într-un bordei amărât și necăjit, de fluieră vântul pe acolo. Deci este o comparație atât de slabă, dar Domnul Iisus de unde venea el? De unde venea el? Putem să ne imaginăm noi splendorile cerești, nici pe departe. Palatul lui Irod era nimica toată de unde venea Domnul Iisus. Palatul Cezarului era o palidă umbră față de ce însemna cerul. Și Domnul Iisus, iată, se naște într-o iesle. Este exemplul acesta copleșitor de smerenie, exemplul de mulțumire și exemplul care ne arată că, indiferent de circumstanțe, cine vrea să fie credincios, să rămâne credincios. Nu circumstanțele sunt cele care ne pot scuza sau ne pot motiva, niciodată. Circumstanțele sunt amorale. Omul credincios, dacă este credincios, va fi credincios până la capăt. Indiferent ceea ce va face. Fac și eu ca fratele nu-l aud pianul. Bun. Dumnezeu să ne ajute să putem să facem așa cum a zis el și e un verset care vreau să închei din Psalmi, unde cuvântul spune, odată a vorbit Dumnezeu și eu de două ori am ascultat. Odată a vorbit Dumnezeu și noi ascultăm de două ori în sensul că auzim odată Evanghelia, auzim mesajul, îndemnul literal, da? Și a doua oară ascultăm când îl împlinim. Dumnezeu asta vrea în viața noastră. Nu doar să ascultăm odată, asta o facem ușor. Auzim Evanghelia, auzim o predică. Și odată vorbește Domnul, iar eu ascult de două ori. Nu doar că aud mesajul, ci Dumnezeu să ne ajute pe toți să îl împlinim în viață. Amin.